Her begynder Marianne Jelveds bog Alt har sin pris. Indtalt af Nana Salomon i år 2000. Kapitel 1. Forudsætningerne. Side 7. Det er sommer. Juni 1999. Sebastian på 7 år sidder over for mig og maler øjne på en sten. Vi er i sommerhuset. Skal vi ikke snart lege med Lego? Spørger han. Jo, om lidt. Sebastian er et af vores 7 børnebørn. Han er her i en uge. I næste uge kommer Jonas på 8, og så 1-årige Anton med sin mor og far. Det går slag i slag i den store familie, hvor sommeren giver den næsten ubrudte gode tid. Bedstemor, hvad er det, du skriver? Stemmen er en anelse utålmodig. Jeg skriver en historie. Nå. Men det er ikke et eventyr som det, du skrev sammen med Ulrik i skolen. Hvad er det så for en historie? Ja. Hvad er det for en historie? Og er det alligevel ikke et eventyr? Jeg har besluttet at skrive en bog. Det har jeg tænkt på i flere år. Nu skal det være. Det er ikke fordi, der er bedre tid nu. Det bliver der ikke foreløbig. Det er fordi, det nu er 10-året for murens fald. Det har ændret Europa fuldstændig og givet os nogle nye muligheder, der overskygger de nye problemer. Danmark er under stor forandring, fordi verden forandrer sig. Og jeg har haft det eventyrlige held at være med i denne forandring på tæt hold. Det har givet mig mange oplevelser og nye erfaringer. Sammen med mit politiske ståsted i det radikale venstre og det ansvar, jeg har hver dag som minister, forpligter det mig til at have de lange linjer for øje og forsvare de grundlæggende værdier, som jeg mener, vores samfund skal bygge på. Jeg har lyst til at fortælle, hvad det er, jeg ser ske, hvor vi skal hen og hvordan vi kommer derhen. Kort sagt, give nogle perspektiver for vores mulige fremtid. Det er på mange måder et hårdt liv at være politiker med indflydelse og ansvar, og det har sin pris. Det fornemmer mange mennesker, og familien og ens venner oplever det. Det sker jævnligt, at jeg får spørgsmålet, hvordan kan du holde det ud? Det er især, når medierne er hårde i deres kritik. Men så kommer også brevene og postkortene fra helt ukendte med et klap på skulderen, og den korte og varme opfordring, hold ud. Du gør det godt. Vi støtter dig. En varm tak for det. En dag i foråret bad Sebastians mor mig om at hente Sebastian i skolen og køre ham hjem. Det passede med et møde, jeg havde i nærheden. Jeg gik ind på min gamle skole, hvor jeg selv havde været lærer i 1975-89 for at finde drengen. Der var bygget lidt om, men atmosfæren, lyden og lugten var den samme. En egen ro af bølgende børnestemmer og tillidsfuldhed. Voksne, der bevæger sig gennem med deres egne gøremål, fra en opgave til en anden, men altid fyldt af opmærksomhed. Storrummet var ved at blive pyntet. Der skulle være skolefest om aftenen. I den nordiske mytologis ramme. Den fest kunne jeg heller ikke komme til. Stod pludselig over for en gammel kollega, der også havde været genbo og mor til mine egne børns legekammerater. Stak hovedet ind på lærerværelset og hilste på drengens matematiklærer, også en tidligere kollega. Fandt Sebastians klasseværelse og drengen og hilste på hans klasselærer, en helt ny og ung lærer. Hun er god. Det kan jeg se på de planer, børnene får med hjem. Jeg ønskede hende held og lykke med hendes nye arbejde, det vigtigste og bedste arbejde i denne verden. Gik ud af skolen med Sebastian i hånden. Da jeg igen kørte mod København og dagens næste møde, så jeg for mig det liv, jeg kunne have haft, og som jeg engang havde forestillet mig. At blive den gamle lærer i fiskerbyen ved Roskilde Fjord, Jyllinge, hvis udviklingen jeg selv havde været med til at forme gennem årene som nybygger i slutningen af 60'erne, som lærer og som medlem af kommunalbestyrelsen. Og så have tiden og råderummet til, at børnebørnene kom cyklende af det sikre stisystem efter skole til bedstemor og bedstefar. De yngste af dem kunne jeg endda hente efter skoletid hos dagplejemoren længere nede ad vejen. Men nu bor jeg ikke længere i Jyllinge, og jeg har valgt et andet liv, som på en anden måde end lærerjobbet er det vigtigste og bedste arbejde i verden. Hvad er det så, der driver mig, læreren og politikeren? Der er et enkelt svar. Jeg har en forestilling om, hvad der er rigtigt og forkert. Og jeg har en overbevisning om, at det kan lade sig gøre at forandre verden, så det bliver en bedre verden. Når jeg oplever, at noget er forkert, så føler jeg et ansvar for at ændre det. Det er ikke kun verden som sådan, med alle dens systemer, der er interessant. Nej, det er også det ansvar, jeg har, vi alle har, for de muligheder, vi giver hinanden for, at vi hver især og i fællesskab med andre kan skabe et godt liv. Vel at mærke, det den enkelte selv føler er et godt liv. Et liv, der også har betydning for andre. Jeg er vokset op med velfærdsstatens opbygning og har nydt godt af de gyldne 60'ers uanede, nærmest overstadige muligheder og 70'ernes høje inflation og gældsætning. Til gengæld har jeg bidraget til genopretningen i 80'erne og fornyelsen i 90'erne. Og jeg tror, at vi er på vej til en ny tid, meget passende ved et årtusindskifte, der giver nye muligheder for det enkelte menneske, der er kommet i centrum. Men samtidig vil og må hvert eneste menneske bygge på de nødvendige fællesskaber, som er, og bliver den enkeltes udgangspunkt og ramme. Det bliver afgørende, at vi kan synliggøre de grundlæggende værdier og principper, der skal holde sammen på forandringerne og på fællesskaberne, som vi er fundet sammen om, vores samfund. Min generation, vi, der blev født i 40'erne, har et særligt ansvar, fordi vi er dem, der kan forbinde forandringerne gennem dette århundrede, og derfor ikke bør og ikke kan opleve forbedringerne af samfundet som en selvfølge. Desuden har vi et stort ansvar for gældsætningen og for tyngden af opgaverne for de kommende generationer. Vi er dem, der har fået af vores forældre og lånt